NZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwebes po tayo ng gabi mga kaibigan. Muli ako po inyong kapartner sa Clean and Healthy Living, Chris Capulso. At ngayong Huwebes po ng gabi, iba naman ang ating pag-uusapan, iba rin ang ating mga bisita. Kaya kung meron kayong katanungan mamaya, ha? Ito ay usapang lalaki, ha? Pero pwede rin makinig si Mrs., ha? Pwede ko bang sabihin pwede makinig si yung girlfriend? Hindi, si Mrs., sa mga lalaki. Ha? Kailangan nyo itong malaman dahil pag-uusapan namin tungkol sa lumalamyang si barangay chairman, ha? Si Manoy. Nako, ha? Kapag yata nagkakaedad, yan yata isa sa mga problema. Bakit kaya? Yan ang aming pag-uusapan mga kaibigan. Kaya pwede kayong mag-text sa amin. Kung meron kayong katanungan sa 2600, lalagay lamang sa inyong text, RH space, yung inyong pong katanungan space, pangalan at lugar saan kayo nakikinig o nanonood, isend sa 2600. Ang atin pong mga panawin ngayong gabing ito, ang isa ho ay BS Psychology graduate ng UP Diliman, nagdoktor ho, Doctor of Medicine sa UERM Memorial Medical Center, medical staff po siya ng SM Lazaro Medical Center, medical consultant, Mary's Dove of Chicago. Mga kaibigan, unang beses po dito sa ating palatuntunan, Dr. Joseph Cuevillas. Doc, magandang gabi sa iyo. Ano lang yung greet niyan?
Magandang gabi, Chris. Magandang gabi sa milyon-milyong tagapakinig ng Unang Lunas. And tama po ang ating host, Unang Lunas, unang guesting ngayon.
Ayan, ha. Thank you so much at kayo'y nakarating. Ang isa naman sa ating mga kasama ngayong gabing ito ay tutulong sa atin mamaya para ipaliwanag yung tungkol dito sa posibleng makatulong, ha, dito sa problema ng mga kalalakihang nananamlay si Manoy, ha. Si Dennis Claves, head marketing team ng Potensan. Dennis, magandang gabi.
Ayan, magandang gabi, Chris, at magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Unang Lunas.
Ayan, Lunas lang, Lunas.
Ayan. Lunas, pasensya na.
Okay. Ang pag-uusapan natin, yun nga, erectile dysfunction. Nako, ha? Pag sinabing erectile dysfunction na Doc Joseph, ano ba talaga ang nangyari kay Manoy at bakit siya parang nananamlay?
By definition, sa pagpapaliwanag natin sa medical science, no? Sa siyensya, sa medisina, yung tinatawag nating erectile dysfunction, ito yung mga pagkakataon na instead of achieving full erection na dapat na yung lalaki ay makaabot sa hustong pagtigas ng ari para makumpleto yung pagtatalik, ay hindi niya maabot yon. No? So, hindi kompleto, hindi ma-satisfy siya.
Paano yung, at yung kompletong, ano, kompletong tigas ng ano, ni Manoy?
So, in medical parlance, naka-classify natin sa apat na sintomas na mga posibleng sintomas ang erectile dysfunction. Ang unang klaseng posible na ma-encounter ng isang pasyente is yung nahihirapan siya na magkaroon ng pagtigas ng ari even sa pagsimula pa lang ng potential na pagtatali.
Okay.
Pangalawa, pwede naman na nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng pagtigas, lumambot naman kaagad. Pangatlong potential na case, nagkaroon siya ng pagtigas sa initial na mga sitwasyon, na maintain niya yung ereksyon, pero hindi naman enough yung time frame para makumpleto, maipasok. In other words, yung pang-apat naman, nagkaroon siya ng full ereksyon to maintain all this previous na nabanggit natin, pero hindi long enough, hindi inabot yung tagal na siya ay ma-satisfy o magkaroon ng orgasm.
Ba, apat pala yun. Akala ko isa
na iba-ibang klase. Pero ang common denominator is hindi siya maka-achieve ng hustong pagtigas.
Yes. At para siguro mabuntis yung kanyang kanyang kapartner. Tama ba? Kasi sinasabi nila na ako, pagka nagkakaroon ka na ng pananamlay ni Manoy, sabihin, tumatanda ka na. Totoo bang mga matatanda lang tinatamaan nito? At kung totoong matatanda, ano yung edad, Doc?
Yes and no.
Yes, no? And no.
Yes and no ang sagot. May mga pag-aaral na sinasabi na yung mga nagkakaedad 50 hanggang 75 years old, 52% of them experience difficulties o problema sa pagkakaroon ng pagtigas ng ari.
Okay.
So, 52% of them. So, that is saying na kung kayo ay nagkakaedad 50 hanggang 75, isa sa bawat dalawa sa inyo, no, ay may potential na one time or another nagkakaroon ng problema sa pagtigas ng ari.
Okay.
However, no din, it does not follow because erectile dysfunction can also happen sa mga younger generations. It can happen at any age, 20 years old, 30 years old, 40 years old, depending on a lot of factors. Pwede po na magkaroon ng mga iba-ibang kausa o dahilan ng pagkakaroon ng erectile dysfunction disorder.
Ano nga ba, bakit nga ba minsan si Manoy, parang sabi mo nga, may iba-ibang klase, hanggang apat eh. Ha? Bakit yung iba eh, parang sa simula pa lang eh, ayaw talaga eh. Ha? Dahil ba sa sakit yan, Doc? O sa iniisip? O trauma? Ano kaya ang mga posibleng dahilan, Doc?
Lahat na nabanggit mo, lahat yun kasama sa dahilan. Okay. Yes, yes. So, if we classify yung mga kausa o dahilan ng pagkakaroon ng erectile dysfunction, we can say na about 75 to 90% of erectile dysfunction, ang kausa o dahilan ay mayroong kang sakit na pisikal. No, merong pinag-uugatan na physical illness, sakit na bunga lang o komplikasyon yung pagkakaroon ng hirap sa pagtayo ng ari. And around 15 or 10 to 15% ay yung tinatawag nating sabi mo psychological, no? Balisa ka lang ba? Nag-away lang ba kayo ni misis, no? And yung natitirang 5%, yun ang misteryo. Hindi may paliwanag ng siyensya, unknown. Hindi mo maituro whether it's medical cause or it's psychological.
Oh, pero Doc, yung tinatanong dati dito na sabi ko, pang madaling araw lang kasi tinatanong nila sa aming programa, you know, ang yung tinatawag na performance ba niyan meron ba yung kinalaman sa sobrang galing sa imagination. Iba kasi parang kaumpisa pa lang ayun na, bumuga na, sabi ng iba katulad nito. Hindi, kabaliktara naman pala yung kanya. Siya naman matagal. Yung nating nagtatanong dito, kaumpisa pa lang, yun na kagad. So, ibig sabihin, hindi nag-enjoy yung kanyang kapartner. Meron bang ano yun? Problema doon?
Yung nabanggit mo, yun, of course, it has to be qualified, no? Na ang assumption doon sa kaso na nabanggit mo, tinigasan siya, maaga lang dinatnan.
Oo.
No, yun does not qualify under erectile dysfunction disorder. Yeah. Ang tawag natin doon ay premature ejaculation. So, usually sa mga pag-aaral, pag ganoon, hyper-excited lang siya. Masyado lang siyang hindi niya na mapigilan, sobrang excitement, and go.
Ayun, yun ang dahil. Mamaya sasagutin namin yan, ha? Yung tinatanong dito. Okay, Doc, kung may problema ka tungkol sa iyong erectile, dito sa erectile dysfunction, ano yung mga inaasahang komplikasyon? Kasi may doktor na lang sabi sa akin, nako, kaya ka malamang may erectile dysfunction ka, siguro namamaga yung prostata mo. Yung isa naman sabi, siguro diabetic ka. Yung mga ganun, totoo ba yun?
Lahat po yun ang tama. Kasi yung nabanggit natin kanina, it qualifies under the 75% na medical cause. So, pag ang pasyente lumapit, mayroong problema sa hirap, sa pagtayo ng ari, no? Kung ikaw ay nagsusugal, panalo ka na kung magtaya ka na medical ang dahilan yan. Kasi 75% to 90%. So, what are the medical causes ng erectile dysfunction? By meaning medical po, ito yung mga sinasabi natin na mayroong mga pangunahing sakit na ang pinagmumulan ng erectile dysfunction, bunga lang, side effect lang. So, marami po doon. Ang unang-una dyan, yung mga nabanggit nyo na problema sa urinary tract ng isang lalaki, no? For example, na nandyan yung problema sa prostate, mga naoperahan sa ganyan, sa mga parting kalapit ng prostate, no? And as a side effect nung as a complication ng operasyon, eh may tinamaan, no, na pathway. Yung mga common causes din, yung for example diabetes, very very common. Kasi po isa sa mga long-term na komplikasyon ng diabetes, sinisira nito yung mga nerves, no? 5 years, 7 years, 10 years na uncontrolled ang diabetes. Destruction ng nerves ang nangyayari.
Okay.
And remember, ang isa sa mga pangunahing mekanismo ng pagkakaroon ng pagtigas ng ari, eh yung nerve component, no? Neural communication. Mm-hmm. Nandyan din yung high blood, no? Yung pagkakaroon ng high blood, kapag hindi rin ito kontrolado, it can also cause. At ang another complication, another causative factors din, hindi lang sa high blood, kung hindi yung posibleng gamot mo sa high blood, it can also cause.
Oh.
No? So, merong mga certain medications na ang paggamot po sa high, this is not to frighten anybody. Hindi po sa nananakot kami na baka hindi na kayo magsiinom ng gamot sa high blood. Ano? May certain families lang. Like for example, yung tawag natin, yung beta blockers na klasifikasyon ng gamot sa high blood. No? Pinaka-famous dito yung mga metoprolol, ganyan.
Mga lol sa dulo.
Lol, ganyan. No, it can possibly cause, maging dahilan ng pagkakaroon sa hirap sa pagtay ng ari. No? And other complications, yung mataas ang cholesterol. No? Kasi remember po, yung mekanismo ng pagkakaroon ng erectile dysfunction, kailangan maganda ang daloy ng dugo. Kasi yung dugo yung dadaloy sa loob, yun ang magpapatigas. Eh kung yung mga ugat po na daluyan ng dugo, barado ng taba, ng kolesterol, yung mekanismo would be flop, would be sayang, walang mangyayari. No?
Yung doc, yung iba, nagtataka naman ako, pagka umiinom ng alak, yung iba, mas okay. Yung iba namang umiinom ng alak, lupay-pay. May kinalaman ba yung pag-inom ng alak?
Again, yes and no. Ang reason po doon, ang sinasabi kasi natin, kapag nag-take kayo ng alcohol, ng alak, in mild to moderate amounts, probably, it can increase performance. So, gaganda ang performance ninyo. Not because yung alcohol, hindi dahil ang alcohol ay nagkaroon ng pampaganda ng pagtigas ng ari, but because your inhibitions have been done away with. Nawala yung hiya, no? For example, yung pala ay, di ba, dati kayo ay medyo mahiya-hiyain, no? And everything, biglang tumatapang, lumalakas ang loob.
Pag nag-ahani mong kayo, sa unan yung pagkakataon,
medyo nervyos.
Nahihiya kayo pareho, paano mangyari yan? Parang si, ano, yung kaibigan na yung bagong kasal, nahihiya. Oh, yung nababanggitin ng pangang, magagalit sa akin dito. Oh, ano? Okay, tumawa dyan. Ano? Ah, pero ano yun? Kailangan nyo, kailangan, konti.
If you take it mild to moderate amounts by removing inhibitions, natatanggal yung hiya, ano? So, gumaganda ang performance. But if you take it too much, remember po, ang alcohol is a vasoconstrictor. Pinasasara nito yung mga daluyan ng dugo, yung mga ugat. So, if you take it too much, matutulog na lang po kayo magdamag.
Ay, sayang. Ano, walang nangyari.
Sayang nung honeymoon.
Sayang yung honeymoon. Nag-honeymoon pa kayo. Pero, kung pababayaan, Doc, na si Manoy ay laging lupay-pay, gaya nung sabi nung isa kong kaibigan, ha, na reporter, sabi niya, lalo na raw ang mga pare, wala nang mangyayari dun sa kanila dahil pare nga sila, sabi. Kapag pinabayaan ganun, meron bang ibang sakit o komplikasyon na maaaring mangyari sa kanila?
Hindi active. Wala naman.
Pero yung dahil nga may problema ang ganun na laging lupay-pay, hindi makatayo, pag pinabayaan ng gano'n, ano pwede mangyari?
Pinaka-foremost po na pwedeng mangyari dyan is psychological. No? Hindi natin ito maitatatwa na sa among male, sa ating mga lalaki. Uh-huh. It's part and parcel of being, yung definition natin kung ano ang pagiging lalaki. No? And therefore, sa mga pasyente natin na na-encounter, yung mga major na problema nila na kinakaharap kapag mayroong problema sa o hirap sa pagtayo ng ari, mm-hmm. is the psychological component, no? Parang uh-huh. pakiramdam nila wala nang silbi, wala na. Inutil, uh-huh. no? O kaya nahiya sila sa partner, hindi nila mabigyan ng tamang satisfaction, mm-hmm. no? So primarily it's psychological. Pero in terms of nagkakaroon na pala kayo ng erectile dysfunction, huwag niyo pong pabayaan in the sense na baka for all you know, yaan ay mm-hmm. signal ng katawan ninyo na mayroong pinag-uugatan na sakit na mas mm-hmm. delikado pala.
Oy, talaga? Mm-hmm. Oo. Totoo ba, Doc, bago tayo mag-commercial, na? Totoo ba na kailangan kapag para ikaw para sa Manoy, manindigan ng gusto, kailangan maayos ang daloy ng dugo sa iyong katawan, kasama na dun sa ano. Kasi ako, nung bata ako, akala ko may buto yun. Bay, pinaliwanag sa akin, walang buto yan, Chris. Nung bata, nasa science namin nun eh. Pinapaliwanag, ah, ganun pala. May kinalaman yan sa maayos ang daloy ng dugo. Pag-uusapan nun namin yan, mga kaibigan, totoo nga ba? Paano kung di maayos ang daloy ng iyong dugo? Di, wala. Nako, masama namang balita. Pag-uusapan nun namin yan ni Dr. Joseph Cuevillas at ni Dennis Clave sa aming pagbabalik.
Ang mabaho at masamang amoy sa ating kinaroroonan ay dulot ng mga nabubulok na tambak at nagkalat na mga dumi sa ating kapaligiran. Ang lahat ng ito ay maiiwasan kung bibigyan daan ng kalinisan at kaayusan. Disiplina ay mahalaga, lalo na sa pagtatapon ng basura. Kaya upang umunlad ang ating bayan, disiplinadong mamamayan ang kailangan. Isang paglilingkod sa inyo ng DZRH, ang himpilang may damdamin bayan.
Masaya ang buhay ng bawat mamamayan kung okay ang kalusugan. Tayo na't makinig sa usapan para sa tamang kalusugan. Narito ang programang Lunas.
Oras natin, mga kaibigan, 11 minuto bago sumapit ang alas 8 ng gabi. Kasama pa rin natin si Dr. Joseph Cuevillas, ganyan din si Dennis Claves. Doc, totoo ba? Kailangan maayos ang daloy ng dugo, umiikot yan ng tuloy-tuloy, walang harang, para manindigan si Manoy pag kinakailangan? Pakipindot, Doc, yung green. Ayan, okay.
Yung ano po natin, yung mekanismo ng pagkakaroon ng ereksyon, very vital component doon, yung pagkakaroon ng magandang daloy ng dugo. No? Kasi, paano po ba nagkakaroon ng ereksyon ang isang lalaki? If you can imagine yung hydraulics, no? Na kapag yung ating ari, no? Yung papasok na dugo, binombahan ng binombahan papasok, tapos yung palabas, pinigil yung daloy palabas. Uh-huh. And therefore, it will get engorged, no? Pumping up, mm-hmm. no? So, ganun lang yung mekanismo ng ereksyon, no? Mm-hmm. Of course, medically, it's a little more complicated than that. Pero ganun lang po yung nangyari. Once yung lalaki nagkakaroon ng stimuli, no? Something na may nakita siya, na nakabigay sa kanya ng arousal, no? O may narinig, mm-hmm. or may nakasagi, no? Uh-huh. Sensation, no? Yun po, nagpapadala ng mensahe sa kanyang utak. Tapos yung utak, magpapadala ng mensahe doon sa kanyang mga nerves na magpapalabas ng chemicals. Bubuksan yung mga daluyan ng dugo papunta doon sa ari, mm-hmm. no? Para makapasok lahat. And at the same time, yung palabas, mm-hmm. ipipigilin muna. So, may isa-stack up yung dugo sa loob. Mm-hmm. No? Pero tama kayong sabi mo nung maliit ka pa, sabi mo may... Pero po, merong basihan yun kasi mayroon stage ng erection na ang tawag natin, the skeletal stage of erection sa medisina. Sobrang tigas niya, nakatulad ng buto. So, doon po nanggaling yung kasabihan ng ano.
So, muntik na pala akong tumama nung bata ako. Muntik lang, ha? Pero sobrang naman digress naman. Pero Dok, paano mo malalaman? Kasi binanggit mo kanina po pwedeng psychological or po pwedeng dahil sa sakit kaya hindi tumitigas si Manoy. Meron bang mga laboratory test na ginagawa para matiyak kung ano eksakto yung dahilan kung bakit lupaypay si Manoy?
Yung pagdating po sa medical, no, yung 75 to 90% of the erectile dysfunction causes, of course, tinetest po natin, yung, kayo ba ay may problema sa thyroid, kayo ba ay, kumusta ang blood sugar, ang presyo ng dugo, no, and all these things. History, nagkaroon ba kayo ng aksidente, nabalian somewhere, no, all these things. Doon naman sa psychological, how do we know, no, na yaan ay dahil lang sa stress, no? Nag-away lang kayo.
O di kaya ayaw mo yung talagang partner mo.
Totoo. So, how do you know? Isa pong pinakasimpleng test na ginagawa dyan, of course, sa America, ang tawag nila is postage stamp test. Kasi social sila doon eh. Mm-hmm. Ang ginagamit po nila, isang strip ng postage stamp, yung selyo sa sulat, pahaba, no? Mm-hmm. Kukunin nyo pahaba. Ipupulupot nyo yun sa inyong ari, no? And make sure na, kasi magdidikit naman yung tigkabilang dulo noon, eh, no? You make sure you do that bago kayo matulog, no? The purpose is, kasi, ang isang normal na mekanismo ng isang lalaki, pag madaling araw, nagkakaroon ng pagtigas ng ari sa kanyang pagtulog, no? So, kapag pagising nyo sa umaga, for example, napunit yung nakapulupot doon, ibig sabihin sa inyong pagtulog, nagkaroon kayo ng ereksyon, no? So, probably psychological. Mm-hmm. Hindi medical kasi, kusa nga siyang tumatayo kahit tulog kayo eh. So, intact yung mekanismo na physical ng pag-erect. So, probably psychological.
Ayun.
Simpleng test lang, no? Po.
Meron pa bang specific na doctor na kailangan puntahan o kahit ano, internist po pwede?
Internist o kaya kung komportable kayo sa inyong pinatitingnan na family physician or if you want to go to a specialist, urologist po pwedeng tumingin sa inyo.
Pwede rin mamili yung lalaki kung babae o lalaki yung doktor niya?
Pwede rin po.
Pwede rin, okay. Paano ba maiwasan yung ganito, Doc? Siguro sa problema ng psychological, iba siguro treatment. Pero doon sa mga, dahil hindi lang maayos ang daloy ng dugo, ano ba, may kinakailangan ba mga vitamins yan? Anong paraan, Doc, para manumbalik ang sigla ni Manoy?
Ito po sinasabi ko sa mga pasyente, no, na, for example, nagkakaroon ng problema sa ganyan. No? Sabi ko, pagpasensya nyo na, pero talaga, walang shortcut with my advice na maibibigay sa inyo pagdating how to improve your performance, no? How to avoid erectile dysfunction disorder. So, first and foremost, wala nga namang shortcut is to maintain your good health, no? Kapag maganda po ang inyong katawan, no? Walang diabetes, walang high blood, maganda ang inyong daloy ng dugo sa katawan, normal ang cholesterol, so walang magbabara na taba, no? Kompleto kayo sa vitamins, minerals sa katawan, walang deficiency, maayos ang pag-handle ninyo sa stress, whether sa trabaho, sa pamilya. So, anong dahilan na magkaroon ng erectile dysfunction disorder, no? And secondly, exercise means better performance, no? So again, walang shortcut, no? It's physical, meaning yung physical exercise. So whatever exercise you prefer, gym, biking, hiking, swimming, no?
Kasi talaga po, pampaganda ng performance 'yan, ha?
Opo. Yes. Yes.
Tumatagal?
Yes, tumatagal. Kasi the reasoning behind is lagi po nating aalalahanin na ang pagtatalik is physical exertion. So in fact, kung halimbawa yung mga pasyente, no, lalapit sa doktor at Doc, pwede ba akong bigyan ng any prescription na yung magbibigay sa akin ng mas matigas na ereksyon, no? Bago ka agad magbigay ng prescription yung doktor, yung unang tinatanong niya is, kaya ng pasyenteng ito, yung pangmatagalan, baka naman yan, nagkaroon siya ng ereksyon, pero
ayaw na ng katawan niya.
Ayaw na ng katawan, humingal naman, nagkaroon pa ng problema sa puso, no? So, physical exercise equals better performance, no? And third, of course, is diet, no? So, sabi ko nga, alam nyo na lahat ito, walang shortcut, inulit lang natin yung mm-hmm. alam nyo na in-emphasize lang natin. And of course, in sa mga certain, sa Pilipinas wala mm-hmm. kasi masyadong emphasis. Ano? Uh-huh. Pero sa ibang bansa, meron silang mga accepted mm-hmm. no na mga alternative na medications, mm-hmm. alternative na uri ng mga pag iniinom tungkol sa mga ganitong
problema.
Iba, diba,
eh, kahit naman di naman sila binigyan ng doktor na gano'n eh, dahil sabi daw nung kanilang kaibigan, ako pare, etong binigay sa akin ni Dok, talagang ano, halos hindi ka makapagpapahinga, ha? Pero, mas safe yung mga sinasabi mo, Dok, na sabi mo, kung food supplement, mas safe yun.
Like all other food supplements, no, ang paalala po ng ating Department of Health, make sure na yun ay ligtas, unang-una. Pangalawa,
aprobado ng BFAD.
Aprobado ng BFAD. Make sure yun ay rehistrado.
Opo,
FDA. And third, huwag po kayo magsikreto sa inyong doktor. No? Sabihin nyo pa rin, ipaalam nyo pa rin. No? Kasi that way, na-check kung yung tinitake ninyo, angkop pala sa inyo. No? Kasi gaya nga ng sinabi ko, yung doktor nyo po, may iba pa yung iniisip. Hindi lang yung tamang pagtigas. No? Yung kakayahan, for example, ng katawan ninyo. No? Na tumagal pala ng ganong katagal na performance. No? Lahat yon ay nasa konsiderasyon. O baka may iniinom kayong ibang gamot na hindi maaring magsama sa gano'n. No? So, huwag niyong isisikreto sa doktor ninyo.
Gusto ko lang maalam, nagiging malikot lang ang aking isip. Ito bang sinasabi mong ganito, halimbawa, applicable kay anuman ang size daw ni Manoy? Pwede?
Applicable po for which one?
Sa lahat ng mga lalaki, anuman ang size ni Manoy?
Applicable.
Mm-hmm. Sabi ng iba eh, pwede ba yan sa ibang lalaki na halimbawa eh, kakapiranggut lang eh, sayang naman yung ano. Pero sabi nyo nga Doc, applicable sa lahat.
Applicable po ito. And remember po yung it's not the size, it's what you do with it.
Ayun. Mga kaibigan. Kaya pala yung kaibigan ko, 2 linggo bago kinasal, umabsent, kailangan pala maging fit. Tama.
Physical fitness.
Ayun, yun pala ang dahilan. Kailangan physically fit ka para pagandaan ng iyong honeymoon. Mga kaibigan, pag-uusapan natin yung mga food supplement na makatutulong naman, ha, para maiwasan yung erectile dysfunction. Dami pa rin nakikinig sa ating mga lalaki ngayon, ha? Daming text dito eh. Mga kaibigan, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
Napipindot yung ring.
Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ang saya sa Star City. Now open on weekends only starting June 18.
Ang mga bukal, lika ng may kapal. Ang mga daluyan ito ay tulad sa mga ugat ng tao. Kapag ito'y parado, karamdaman at kapahamakan ang dulot nito. Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay buhay. Isang paalala at gamot mula sa DZRH para sa mga taong nakalilimot nationwide.
Ang sabi ng iba, sino man ang nakaupo, walang pagbabago. Sino man ang nakaupo, ang paniniwala, magpapayaman lang yan. Sino man ang nakaupo, walang pagbabago, sila-sila rin yan.
Sa pagdating ng bagong administrasyon, pwede ba iba naman ang ating sabihin? Isang tabi muna ang mga dilaw, asul, pula, orange o kahit na anong kulay ang pinaniwalaan mo nung nakaraang halalan. Sana kayo manghi muna ang kulay na mamayani, kulay ng tunay na Pilipino. Sa iyo kabayan, saan mang parte ng mundo na naaabot ng mensaheng ito, magbasa, manood, makinig, magbantay, sumuporta at ipagdasal ang bansang Pilipinas, sino man ang nakaupo. isang mensahe mula sa MBC, Manila Broadcasting Company.
An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
Oras natin mga kaibigan, 20 minuto ho makalipas ang alas 8 ng gabi sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang radyo. Pinag-uusapan nun namin dito sa Lunas mga kaibigan ang tungkol sa panghihina at lupaypay na si Manoy. Kung paano susolusyonan yan, paano lalakas si Manoy mga kaibigan. Kanina nagbigay na si Doc ng mga posibleng dahilan. Sabi nga ni Doc kanina, pero man papasama na si Doc. Sabi niya, kabilang na dyan pagka di ka physically fit. Kaya maiba, bago ikasal, di ba? Sabi nga, uma-absent na dahil kailangan maging physically fit sa kanilang honeymoon. Ha? Okay, kanina, binabanggit natin daw, sabi mo, merong mga ibang pamamaraan, tulad ng mga natural na pamamaraan para matulungang bumalik ang sigla ni Manoy. Doc, ano ba yung mga, ano na yan, na... Si ito pala si Dennis Claves. Dennis, sa inyong pag-aaral, ano ba yung mga kinakailangan para si Manoy mabuhay ulit?
Kasi hindi naman natin nahihirapan, di ba? Sa pagtanda, we're not living in a perfect world. So yes, talagang maraming komplikasyon na din kapag tumatanda tayo. So good news na maraming mga health supplements ngayon na pwedeng tumulong sa mga lalaki na nangangailangan ng solusyon for erectile dysfunction. Okay. Isa na nga dyan is the brand Potensan. So
Potensan.
Okay,
spell nga yung Potensan?
That's P-O-T-E. Sorry. P-O-T-E-N-S-A-N.
Okay.
So, we can think na parang nanggaling siya sa root word na potent, di ba? So, unlike other synthetic sex pill kasi na merong drug, delikado ito sa kalusugan ng mga matatanda or siguro pag may tinitake silang other supplements for heart disease or diabetes, maaring magkaroon ng komplikasyon kapag nag-take sila ng sex pill na may drug content. Ngayon, good news, meron tayong tinatawag nga namin siya sa company namin na Earth Pill kasi yung kulay talaga niya ay kulay earth kasi color brown siya. And yung content niya actually, sinasabi namin na natural herbs. So, lahat ng content ng health supplement na ito, pwede mo siya actually gawin salad and then eat it. So, ganun siya ka-natural. Potensan is like that. So, no matter what health condition you have, taking Potensan is not really, hindi siya delikado sa kalusugan.
Sinasabi mo, parang pagkain to eh, di ba?
Parang pagkain to, para ka lang kumain ng isang bowl ng salad. Actually, yung mga ingredients niya, like damiana, meron sigurong mga nakikinig sa atin ngayon na pag sinabi ko yung formula ng Potensan, baka mag, ano nga sa kanila, may recall sa kanila, like damiana. Ang damiana kasi tumutulong ito sa reproductive system. And nag-stimulate din siya ng sexual appetite.
Okay.
And then,
And if I may singit, no? Naalala ko lang po yung nabanggit ni Dennis yung damiana, no? Trivia. Kasi may nadaanan din ako sa literature about this damiana. Ang scientific name po nito is Turnera aphrodisiaca.
No.
So ito po nakakatuwa naman dito kasi sabi ko nga kay Sir Dennis nung binanggit niya yung component. Sabi ko yeah, it's familiar. And in fact, yung trivia doon sa damiana na ito, it's been around for more than 500 years, no? South America. And at that time na inayos yung mga pangalan ng yung scientific name ng mga halaman, eh kilalang-kilala na siya as aphrodisia, okay. Kaya kasama dun sa pangalan niya, Turnera aphrodisiaca. Siya lang po yata sa pagkakalam ko natatanging herb, no, na ipinangalan after that.
Pero
Turnera aphrodisiaca.
Potensa, yung damiana na yan, kabilang lang yan sa marami pang ingredients nito. Ano pa yung iba?
Actually, yung limang ingredients ng potensa. Okay. Yung nga yung first yung damiana, tapos sinabi na rin ni Doc yung scientific name niya. And then next is yung sarsaparilla. Ito naman, tumutulong siya to strengthen the muscular development. So talagang may iba pang benefits yung Potensan aside from addressing the erectile dysfunction.
Ano yung sabihin ng pampalakas ng ano, ng muscular development?
Nabanggit lang ni Dennis yung SARS sa Barilla. Ito rin po, just for trivia, no? Of course, sila, Dennis yung expert sa formula ng potensa, no? Pero individually kasi, nung tinitingnan ko yung components, no? Sabi ko, all these ingredients ring a bell, no? Yung SARS sa Barilla is an herb, no? Kung naalala ninyo, 1960s yata, 70s, merong inumen na tawag sarsaparilla.
Mm-hmm. Ay, hindi ko inubutan yung kinento lang sa akin.
Oo, ako rin, ako rin. Pero doon po galing yon sa herb na yon. Mm-hmm. Pero for that purpose kasi, yung soft drink na yon at that time, minamarket nila as something na pampalakas ng katawan. No? So, hinaluan nila ng extract ng herb na ang tawag eh, sarsaparilla. Mm-hmm. Scientific name, Smilax officinalis. No?
Okay.
And ano din, additional information, I think merong mga certain na kapag kayo ay nagji-gym, no, tapos kayo ay nagte-take ng mga nutritional supplement, na powder na tinitimpla supposedly to increase the body mass. I think Smilax officinalis ay kasama sa ingredient doon.
Kaya pala ha. Kaya pala lumalaki.
Sarsaparilla.
Malaking katawan. Ano pa, Dennis?
Tapos kanina nabanggit natin na good blood circulation can help address erectile dysfunction. Meron din ingredient ang potensan to help with that, kagaya ng nutmeg.
Mm-hmm.
So, yun nga. Doc, di ba, you have already told me then about nutmeg before.
Yung semen meristicea, it's supposedly nakakatulong sa sirkulasyon no, ng katawan.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos another ingredient pa ng potensa na nakakatulong naman sa maintenance ng bladder health at nagpo-promote din ng cleansing and detoxification is shepherd's purse. Scientific name niya is Capsella bursa pastoris. Pero mas credible ata pag sa scientific name sa doc. Eh.
Okay.
Yung nabanggit ni Dennis kanina na individually, ito po, kahit halimbawa ay hindi, kasi pagdating sa potensan, I think pinagsama-sama ng ingredients ng lahat ng ito. Pero just to give us an idea na ito ay natural, napanggit nga ni Dennis na sa ibang bansa, sa Amerika for example, lahat ng mga ingredients na nabanggit na ito ay kinakain nila sa salad. So yung dahon, yung tangkay, kinakain nila raw, no? Without yung the benefit of processing, no? Manufacturing.
And,
so, edible.
Ayun, yung pinaka-importanting ingredient naman ng potensan or one of its ingredients, yung cassia bark, kasi yun talaga yung nagpo-promote ng healthy and firm erection. Now, all of these ingredients, kapag nag-combine, actually, ang pinaka-main function niya is to help the male body produce testosterone.
Mm-hmm.
Now, unlike other sex pill na direkta sa organ yung epekto niya,
yes.
Yung potensan is actually stimulating the brain para mag-release ng testosterone. So, kapag efficient yung number, yung amount ng testosterone sa male body, maganda yung sexual performance niya as well as the erection.
So, ibig sabihin nito, ano, kumbaga, eh, parang lahat sila, yung mula sa brain hanggang doon sa ano, pare-pare yung ano, kumbaga healthy.
Oo, healthy.
Eh kasi, di ba, kanina nabanggit natin Doc, yung ibang nagtitake nung gamot lang, hindi na, lupay-pay na yung katawan, pero yung kanyang si Manoy, gusto pang lumaban.
Ayun, yun lang yung downside nga sa mga synthetic sex pill. Involuntary yung epekto sa'yo. So, kahit hindi mo siya kailangan, maaring magkaroon ka ng erection. Wherein potency and helps naman kapag kailangan mo lang siya. So,
ayun.
Kapag may sexual stimuli around you, that's where the effect will go.
Doon lang, ano. Mm-hmm. So, hindi kayo mapapaya, mga kaibigan. Dahil minsan, kakaya, nasa labas ka na, hindi mo naman kailangan. Kaya, naka-ano ka pa rin, no?
Yes.
Naka-erect pa rin si Manoy. Pero paglilinaw lang, ito ho, ha, pinag-usapan ho namin tungkol sa problema sa, ano, sa yung erectile dysfunction. Ito hong potensan, hindi ho, gaya nung tinatanong ng iba, hindi ito pampalaki ha ng inyong ano, tinutulungan lang nito na mag-function mabuti
yes.
si Manoy pag kinakailangan ha. Paano to pagka dahil ang problema hindi mo talaga gusto yung partner mo, kaya ganun siguro. Palitan na lang yung partner.
Pero alam mo ba, Chris, meron pang isang good news yung potensan actually. Sinasabi kasi na yung sexual intercourse, boring na yan kapag intercourse lang talaga. So sinasabi na natin na ang magandang sexual intercourse, nagsisimula yan sa magandang attraction. Isa pa yan kasi sa mga benefit ng potensan. Sinasabi kasi na kapag mataas ang level ng testosterone sa katawan ng lalaki, pwede rin siyang mag-produce ng pheromone. Itong pheromone, bago sa pandinig natin, di ba? Pero ito actually, ang dahilan para sa sex appeal. So, yung mga hindi kagwapuhan naman, di ba, meron tayong konsepto ng gwapo sa hindi. Ito actually yung tumutulong sa kanila. So, ang pheromone kasi nagre-release yan ng sex signals para sa mga babae. Na kaya sila na-attract. So, di ba, meron mga lalaki nakikita talaga natin na hindi naman artistahin or hindi naman model type. Pero, lapitin ng mga babae, di ba? Madalas yan.
Sinusulat yan ni Kisa Sabiraption tsaka niya eh. Nung aming writer si Patty Tolentino, eksperto yung mga yan sa mga ganyan eh. Kaya narinig ko na eh. So kapag nag-release ang lalaki ng ganun, ano naman na-release? Sex hormones, di ba? Na-release naman ng babae?
Yeah. Yung babae naman, parang nagiging maganda yung mood niya towards you. Yun ang response niya sa'yo.
Naman, na-response niya na.
Tapos, ang potensan kasi, kapag tinitake yan ng lalaki regularly on a daily basis, nag-i-improve din yung mood. So, laging positive yung mood mo. So, if you feel good about yourself, di ba? Yung itsura mo, at saka yung pakikitungo mo sa iba, ba? Always positive din.
Teka,
so, talagang attractive ka.
Gaano naman karami ang dapat na tinitake nito sa isang araw para sabi mo ma-achieve yung gusto mong ma-achieve?
Ayan.
Lalo na pagka sa game na.
Ayan, good question yan, Chris. So, dahil nga sa all natural yung potensan, pwede mo siyang i-take 1 to 2 tablets a day on a regular basis. Pero pag gusto mo naman yung immediate action, yun nga, kung mamaya magkakaroon ka na ng sexual activity, you may take 3 to 4 tablets hanggang 5 tablets, 4 to 6 hours bago ka mag-engage sa sexual intercourse.
Ano yan? Pagkatapos bang kumain yan o before kang kumain?
Mas maganda kung pagkatapos kumain. Para, syempre, the digestion is okay. Madali na rin yung pagpasok ng effect ng potensan sa'yo.
Ulit-ulit nga, kung gusto mo yung maintenance araw-araw na ano lang, para maging healthy at kapag kinakailangan ready si Manoy, ilang capsule ba ito?
Tablets.
Tablet. Sir. Ilang tablet ang kailangan inumin siya?
Ayun, you take 1 to 2 tablets lang a day.
A day. Paghapon na yun.
Yes.
Kapag kinakailangan emergency, ilan ulit?
Mag-take ka ng 3 to 5 tablets, 4 to 6 hours bago yung engagement.
Ayun. Ito ba, madaling hanapin kasi si Mustafa Ismael ng Cotabato City ito eh. Tatanong, saan daw nabibili ang potensan?
Nako, ang potensan po ay mabibili sa Mercury Drug. Actually, nasa Mercury Drug Store na siya noong 2000 pa. So, 10 taon nang nasa market ang potensan. Available din siya sa Watson's. Pero kung, for example, hindi kayo, nagkaroon kayo ng problema sa paghanap ng stocks, nagde-deliver po ng libre ang potensan. So, you just have to call these numbers. Area code 02843-4411 and area code 02843-1586. Meron din silang mga text hotlines para dun sa mga mahilig mag-text or yung text lang talaga yung pang-communicate. 0915-948-7911, 0908-623-3931, and 0915-634-6258. Tumawag po lamang tayo from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.
Oh, yan ha? Magbe-break lang kami. Hinga lang muna kami maraming dito dahil dami yung tanong. Sa pagbabalik namin, sasagutin yung mga tanong na ito ni Dr. Joseph at ni Dennis. Wag lang masyadong mahabat abbreviated dahil nahirapan po ang inyong lingkod sa pagbabasa ng mga sobrang pangjedyo mo ng dating. Doc and Chris, ganda ng topic nyo. For us men, Amaro, 28 years old, ng Masbate, Bicol Region. Thank you. Kung nagustuhan nyo aming talakay ngayong gabing ito, huwag kayong alis. Hindi pa tayo tapos, mga kaibigan, classmates. Magbabalik kami, makalipas ang ilang paalala.
Ang sabi ng iba, sino man ang nakaupo, walang pagbabago. Sino man ang nakaupo, ang paniniwala, magpapayaman lang yan. Sino man ang nakaupo, walang pagbabago, sila-sila rin yan.
Sa pagdating ng bagong administrasyon, pwede ba iba naman ang ating sabihin? Isang tabi muna ang mga dilaw, asul, pula, orange o kahit na anong kulay ang pinaniwalaan mo nung nakaraang halalan. Sana kayo manghi muna ang kulay na mamayani.
kulay ng tunay na Pilipino. Sa iyo kabayan, saan mang parte ng mundo na naaabot ng mensaheng ito, magbasa, manood, makinig, magbantay, sumuporta at ipagdasal ang bansang Pilipinas. Sino man ang nakaupo. Isang mensahe mula sa MBC, Manila Broadcasting Company.
An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
Oras natin mga kaibigan, 18 minuto ho, makalipas ng alas 8 ng gabi. Balik na po tayo sa programang Lunas. Doon po sa mga hindi physically gifted, wag ho kayong mag-alala. Sabi ni Doc Joseph, wala yan sa laki. Nasa performance yan, ha? Daming nagte-text. Sige, saisin na natin. Good evening. Nakikinig ako sa talakay ninyo. Tamang-tama ang topic nyo sa problema ko ng aking manoy bukod sa maliit at maiksi. Madali lang akong labasan at lupay-pay siya kaagad. Tanong ko lang, anong gamot ang kailangan kong gawin? Arnel ng Pigkawayan, Cotabato. Si Doc o kaya si Dennis pwedeng sumagot niyan. Pakipindot Doc in green. Ayan, okay.
First timer, nakakalimutan.
Arnel. Arnel
from Cotabato. Mm-hmm. Of course po yung concern natin about the size. Mm-hmm. Ano? About the size. Scientifically, ito eh hindi lang naman na nambobola tayo, no? Pero scientifically talaga kasi it evens out, no? Nagpapantay-pantayaan in the sense na yung mga naririnig ninyo, no, o kay napapanood somewhere, no, na mga physically gifted na medyo mahahaba ganyan or something, ang downside naman po noon is they don't get hard as expected, ano? Yes. So may with increasing size, so yung tigas naman yung nagsasuffer, no? So so kumbaga eh nabawi rin naman yung supposedly advantage with the size, no? So halimbawa naman hindi rin naman sobrang physically gifted, pero you achieve full erection, tama na rin naman yun.
Tama no? na rin yun. No? Eh, sabi ko nga sa kanila eh, yung mga buhaya nga, nakita nyo na ba yung ari ng buhaya? Gano'ng kalaki? Ha? Katiting lang, pero ang lalaki ng buhaya. No? Wala yung sa laki o sa liit. Kaya, huwag ka nang ano. Pero doon, anong pa pwede niyang gawin?
Si Dennis, yung mga nabanggit ni Dennis kanina, no?
Ayun na. Ay, kay Dennis.
Yo, yung suggestion ni Dennis, probably.
Dennis, ano nga po pwede
ayun, kasi kami nga, paniniwala namin na ang sexiest part talaga ng ating katawan ay hindi yung organ mismo, it's our brain. Yeah. So, gaya nga na sinabi ko kanina, potensan helps by stimulating the brain. So, talagang dahil nakakatulong siya sa ating isipan, yun nga, pwede siyang makatulong na hindi siya mabilis malabasan. Mm-hmm. Kaya sinasabi nga na ang potensan can help sustain your performance.
Mm-hmm. Paano naman itong isang ito? Kaya lang, din nilagay ang pangalan. Sandali, ha? Ano raw ang gamot para matagal labasan? Ha? Akala ko tinatanong niya dahil matagal siyang labasan. Pero meron bang gamot doon? Meron bang gamot doon, Doc? Parang matagala, siguro mabilis siyang labasan.
Yung napag-usapan natin kanina, ang case po na ganyan sa medicine, ang tawag natin dyan is premature ejaculation. Hindi nyo pa dapat inaasahan na lumabas, no? Naabot nyo na, no? Yung
sobrang
climax.
Siguro, no?
Sobrang gigil. Mm. So, yun po, it's not a disease. Mm-hmm. Yun po ay hindi sakit, yun ay kumbaga nothing much to worry, wala hindi kayo abnormal, no? Mm-hmm. Yun nga lang, of course with performance wise hindi yun ang dapat mangyari. So isa sa pinaka common cause noon yung sabi nga natin kanina, over excitement, no? Mm-hmm. Sobrang gigil or sobrang physical attraction, mm-hmm, or nag-uumapaw na siguro yung inyong desire. So isa sa very common advice natin na binibigay dahan-dahan, no? Mm-hmm. Kung talagang kayo ay hyper excited, ibaling niyo muna yung inyong isipan someplace else.
Okay. No?
Para hindi kayo masyado, no? Hindi kayo masyadong ma-arouse.
Okay yun ah.
Or sa mga may mga naunang pag-aaral yung sa Amerika, sila naman yung mga nagsasagawa kasi may pera eh, nakakapagsagawa ng mga studies na ganito, yung sa Masters and Johnson's technique, no? Na kung sa tingin niyo eh napakabilis yung labasan, consider stopping. So, tigil niyo muna, no? If you think na dumadating na kayo sa punto na napaka-excited niyo na, tigil niyo muna. Hinga, relax and then continue. So that way, eh, matututunan ng katawan ninyo na medyo hinahinay dahan-dahan.
So dyan pumapasok siguro din, Dok, yung sinasabi mo, kailangan eh, physically fit ka rin at nag-exercise ka.
Tama po.
Yun. Bakit po ba nagtatali kami sa kalagitnaan na biglang namamatay sa loob? Ibig sabihin siguro pag nasa loob, eh, biglang nalalambot siguro si Manoy, Dok.
Isa po yun sa sintomas ng erectile dysfunction. No? Mm-hmm. Pero po, before we scare people out there, bago tayo ay manakot ng napakarami dyan na nakikinig, it takes 75% of the time, no? Mm-hmm. Kapag halimbawa sa bawat attempt ninyo na makipagtalik, 75% noon ay lagi kayong hindi maka-achieve ng full erection, doon lang po pwedeng sabihin na erectile dysfunction disorder, no? Isa 'yon sa definition, ano? So hindi for example nagkaroon ako ng hindi nahirapan sa pagtayo ng ari isang beses sa isang taon, hindi po 'yon, hindi, no? Probably psychological performance anxiety. At meron pong nagsasabi na ang time frame is 3 months, no? So kung 3 months sa loob ng 3 buwan kayo ay regular na nahihirapan sa pagkaroon ng tamang pagtigas ng ari, by definition it is erectile dysfunction disorder.
So kailangan pumapasok dun sa 3 months na
sinasabi. Pero po yung panig-isa-isa, baka nothing to worry.
Pero Dennis, ano, gusto ko lang malaman, gaano kabilis yung ano nito, yung halimbawa kung 2 to 3 ba yung binanggit mo isa, kung maintenance lang?
1 to 2 tablets.
Gaano kabilis ang epekto nito? Halimbawa, siya ay nakararanas ng erectile dysfunction na gano'n. Mga ilang araw, ilang linggo para maramdaman niya yung magandang epekto.
Ayan, kasi sa mga studies na nagawa na rin namin, 1 to 2 tablets a day, itake mo siya 10 to 20 days, mararamdaman mo na agad yung epekto. According yan sa mga testimonials din na natanggap na namin. So marami na nakapagsabi sa personal experience nila na yun nga, 1 to 2 tablets a day, 10 to 20 days of regularly taking it, talagang mararamdaman mo na agad yung epekto.
Pero yung sinasabi mo na kapag emergency talaga,
3 to 5?
4 hours before
4 to 6 hours actually.
4 to 6?
Tapos ang epekto niyan actually is 2 days. Pero hindi naman ibig sabihin na 2 days kang naka-erect.
Ah, okay.
Kaya nga lang sinabi ko kanina, yung potency ang tumutulong lang siya kapag kailangan mo na. So when there's sexual stimuli, natural din yung reaction ng katawan mo. And isa pa palang gusto kong i-emphasize, walang dapat ikatakot kasi ang potency walang kailangan na prescription from any doctors.
Mm-hmm.
And it is approved by the DFAD. It actually has a registration number FR31229. Oh. So talagang safe and all natural ang potency.
At kung kahit na may halimbawa, may maintenance drugs, pwedeng isabay doon sa maintenance drugs?
Yes, kasi gaya nga ng sinabi ko, wala pa namang nakapagbawal sa kahit na sinong tao na kumain ng salad, diba? So, ang ingredients kasi ng potency ay para lang salad talaga. Yes.
Oh, itong isa, alam ko, nasagot na rin ito ni Doc. Bakit kung ako'y sobrang nakainom, Doc, madaling lumaylay si Manoy yun sa kaino? Eh, yun nga sinasabi ni Doc kanina, diba? Sabi?
Mild lang, to moderate is advantageous. Yun. Pero po, pag napasobra, matutulog na lang kayo niyan magdamag.
Oh, yan. Doc, bakit nagkakos ng physical weakness sa isang lalaki ang paglabas ng sperm cell outside his body, Mandi ng Naga City?
Yun po ay hindi dapat ikabahala. Yun ay natural na reaction ng katawan. Kasi sa stages ng sexual activity, yun po ang tawag na resolution phase. No? Na naabot na ninyo yung rurok, yung climax, and after that, babalik na sa normal level ang status na ang estado ng katawan. So, kung dati hyper kayo, mabilis yung tibok ng puso, no? And all this, hyperactive yung muscles. So, after na kayo ay makaabot sa climax, so babalik na sa normal ang puso, yung blood pressure bababa na rin sa normal. Relaxation.
Bakit yung iba nakaka 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds pa. Bakit yung iba hindi kaya 'yon?
Yung rounds po na yan, it is a it is mandatory, hindi, nakaset na po sa katawan ng lalaki na magkakaroon talaga ng period in between, no? Ang tawag po niya ay refractory period. Okay. After na magkaroon ng ejaculation ng isang lalaki, maabot niya yung climax, labasan siya, immediately before, may a certain period na hindi talaga siya po pwedeng mag-engage in any stimulation. Kahit anong gawin sa kanya, stop muna for that period, no? So, ang tanong lang po siguro is, yung after that period, kaya pa uli na mag-resume. Pero yung tuloy-tuloy,
hindi.
Ang babae lang po ang kaya lang noon.
Actually, may kwento nga ako dyan sa isa sa mga users namin. 48 years old na siya. Tapos, nung he's a loyal user of Potensan. According to him, meron daw siyang isang engagement na feeling niya naging bata siya ulit kasi naka more than 2 rounds daw siya. Yes. Tapos, yun, nabanggit din natin yung mga babae. Actually, Potensan can also be taken by women. Nakakatulong naman to sa lubrication sa mga babae. So, yung mga medyo nagkakaroon na ng edad, di ba?
So, hindi exclusive sa mga lalaki itong Potensan? Pwede rin pala sa babae?
Oo, pwede rin to sa mga
Anong
babae.
Anong pagtitig sa babae naman?
The same way. Pero sa mga babae, mas advisable if you are taking it regularly na lang muna. Kasi nga, ang epekto niya is lubrication.
Okay. Itong isa, kakaiba yung kanyang problema. Ha? Sabi niya, tanong ka lang ho, paano yung bigla na lang tumatayo kahit walang nagtitrigger sa isip? Kahit hindi madaling araw kasi po wala siyang pinipili na time, tumatayo na lang basta. Baka malisyoso lang isip nyo, kaya gano'n.
Or baka siya si Barrelman ng Baguio City.
Yun po ay, again, yun po ay nothing abnormal. Yun ay wala kayong dapat ikatakot. Hindi po kasi lahat ng pagtayo ng ari o pagtigas ng ari ay merong sexual explanation, ano? Hindi dahil na aroused kayo sexually, pwede rin kasi na nakiskis lang sa underwear, physical, na wala tayong
diba
control.
Sa madaling araw eh. Ibig sabihin na jingle ka na kaya nakatayo si Manu, eh, 'di ba? Oy, wala namang plano. Diba?
Wala namang plano.
Ayun. Sige. Pampagana rin ba ito, Doc? Pampagana rin ba ito ng sa sex itong ano itong Potensan? Siguro si Dennis makasagot.
Yeah. Oh, yun nga. Gaya nga ng sinasabi ko, unlike other sex pills na sa organ agad yung kanyang epekto, ang Potensan tumutulong talaga sa brains. Tapos yung brains ang magsisignal para natural na i-release yung testosterone. Yung testosterone is the male sex hormone. Tapos yun ang responsible para magkaroon ka ng sexual arousal.
Ayun. Pero kung may high blood ba, Dennis, hindi ba masama itong Potensan?
Ayan. Dahil nga sinabi ko, it's all natural. Pwede mo siyang i-take everyday. So, wala siyang adverse effect. Pero, it's also advisable na mag-consult din muna sa mga personal doctors bago kayo mag-take.
Ayan, ha? Dami pang tanong. Oh, Doc.
Meron lang akong isisingit. Napag-usapan namin ni Dennis kasi kanina, napagkukwentuhan namin. Sabi ko, I have come across, may nadaanan po akong isang study sa Italy ginawa. Again, this is a study done doon sa Turnera aphrodisiaca. Uh-huh. No? This is not a clinical trial. Ito po ay mga preliminary studies pa lang, ano? So, under definition ng Department of Health, non-therapeutic claims pa rin, ano? No therapeutic claims. Dito sa pag-aaral na ito na isinagawa sa Italy, nagsagawa sila na nagbigay sila ng food supplement nga with Turnera diffusa aphrodisiaca, no? Hinati nila yung mga lalaki. Ang kasama doon sa subjects ay yung mga lalaki na high sex drive, no? So very mataas ang libido, no? At saka doon sa mga low sex drive na they don't care much about sex, no? Ang sex life nila is so-so, no? Hindi nila masyadong binibigyan din. So binigyan nila pareho yung dalawang groups na yon. Nakita nila na yung effect ng Turnera aphrodisiaca na paganda yung sex drive doon sa mga low sex drive.
Paano naman sa sobra?
Oo, doon sa sobra, imagine natin, baka naman umabot na hanggang kisame, hanggang bubong. Pareho pa rin. So, it levels up, nire-regulate.
Okay. So, para lang maging normal, hindi ka masyadong matindi sa ano.
Hindi yung mga high sex drive, hindi naman po na dinagdagan pa.
Dinagdagan pa. Kundi pinaganda lang.
Dinaganda doon sa mga poor or low sex drive, no? Not clinical trials, yun po ay preliminary studies, pero nabanggit ko rin kay Dennis kasi nagkukwentuhan kami before the program.
Napakarami pa ng mga tanong dito, hindi namin nabasa, pasensya na ho. Pero may nagre-request dito, pakiulit po yung cellphone number, mabilis po at saka ano pa yung tinatanong dito? Ay, hindi, contact numbers din, Edher ng Olongga po. Pakiulit mo na lang, Dennis, yung inyong contact numbers.
Okay, so yung Potensan po, mabibili siya sa Mercury Drug and Watson's, pero for free delivery, you may contact area code 02843-4411, area code 02843-1586, sa mga cellphone numbers naman po, 0915-948-7911, 0908-623-3931, and 0915-634-6258. You can also search Potensan sa internet, and then you can land on pages na may mga information about Potensan.
Okay, paki-spelling na lang daw ulit yung Potensan, Dennis.
Okay, Potensan, Potensan. More than sex appeal, sex appeal. Yan ang handog sa inyo ng Potensan.
Thank you so much, Dennis. Doc, baka
salamat, Chris.
Baka meron kang uling mensahe, tsaka saan ka raw pwede makontak, halimbawa, meron silang gustong isang guni sa iyo.
Ako po ay maaring you can reach me siguro through coordination na rin sa office nila, Chris, sa mga nabanggit na numero, no? Ang akin lang na siguro take home message for tonight, no? Ang erectile dysfunction disorder, ito po ay problema, no? Ito ay sakit, ito ay hindi social stigma, hindi dapat ikahiya, no? Huwag po kayong mahiyang magsangguni sa inyong doktor, no? Kasi sa mga pag-aaral, 90% ng may mga erectile dysfunction hindi humihingi ng tulong.
Yun. Nahihiya.
So, nahihiya. Sa professional experience ko, mayroong ilang porsyento pa dyan, magkukonsulta ng doktor, hinatak lang ni Mrs.
At yung iba dyan, siguro, nagpatanong pa sa kaibigan.
Nagpatanong.
Ayun. Thank you so much, Doc Joseph. Dennis, hanggang sa ulitin.
Salamat, Chris.
Maraming salamat.
Thank you, Chris. Magandang gabi sa kanilang lahat.
Sa angkalan po ng ating mga kasamahan sa DZRH News Center, ni Renny Abinales sa technical side at ng ating mga kaibigan sa RH TV, ito po naman ang inyong lingkod, Chris Kapulso. Maraming salamat sa inyo, paikinig.
Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, hanggang sa susunod, sa ganito ring oras, sama-sama tayong makinig ng Lunas.
Kauna-una sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Narito ang paglalakbay ng inyong diwa.